to VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni Alhamisi. Nani tarehe 30 mwezi ni wa 11, ikimaanisha kwamba mwezi huo umekamilika hivyo, lakini hilo halituzui kabisa tukaendelea kukuletea mambo mengi ndani ya VOA Express kama ilivyo ada yetu. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Kama alivyosema Harrison hapo mwanzo, ni kwamba tuna mengi ndani ya dakika hizi 30 za kukujuza wewe kijana na msikilizaji wa VOA Express na jamii nzima inayokuzunguka hivi sasa. Tutakuwa na masuala mengi muhimu mazuri haswa yakiendana na burudani ya muziki. Tutakuwa na swali la barazani ambapo tulikuuliza, je, kufuzu kwa Senegal hatua ya raundi ya pili kombe la dunia kutatoa motisha kwa timu nyingine za Afrika kufanya hivyo? Basi tutasoma maoni yako. Hali kadhalika tuna swali jingine tulokuuliza, je, kwa kiasi gani ukame umekuathiri eneo lako? Kama tunavyofahamu, ukame katika eneo la Afrika Mashariki umeshamiri kweli kweli. Vile vile tutakuwa na kusa kikupa kile kitu on fire kikikuburudisha ndani ya VOA Express. Hali kadhalika hatutaishia hapo, tutaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, Twitter, Facebook, Instagram na kadhalika. Tutamkaribisha BMJ Muridhi katika teknolojia. Kama ujuavyo, leo Jumatano huwa ni kawaida ya VOA Express kuungana na BMJ Muridhi. Vile vile burudani ya muziki nyingine, unajua inatoka wapi? Kwa Beka Flavor anakuambia napepewa. Ni baadhi ya vitu tulivyo navyo.
Kweli kabisa, na kitu ambacho tumekipa kipaumbele hivi leo ni kwamba jambo ambalo lilikuwa limesubiriwa sana na Wakenya la mfuko wa wale watu au wananchi wa kipato cha chini au hustlers kama walivyoelezewa wakati wa kampeni iliyopita, basi utawala mpya wa Rais William Ruto umeonekana kutimiza ahadi hiyo. Kwa leo mfuko huo wa Hustlers Fund umezinduliwa, ukileta matumaini kwa watu wengi na hasa vijana kote nchini kwamba sasa itakuwa ni rahisi kwao kukopa pesa kupitia kwa njia ya kimitandao kwa simu zao za mikononi na kuweza kujikimu, labda kupata mtaji wa kuweza kuanza kutafuta lishe kwa njia moja au nyingine. Na ili
Harrison, umesema mfuko huu umezinduliwa na rais mwenyewe William Ruto akishirikiana na makamu rais, sio Gachagua?
Naam, sasa ni utawala wao, utawala wa Ruto ndio umetimiza. Ilikuwa ni ahadi iliyoelezewa tu
wakati ule wa kampeni.
Wakati wa kampeni imekuwa ikisubiriwa na wengi, walitaka kujua mikakati itakuwaje, hali hii itakuwaje, watatathmini vipi nani anayefaa ama nani anayestahili kupewa fedha hizi. Lakini ili tuangalie zaidi hali ilivyokuwa, ni vyema tuzungumze na mmoja wa vijana nchini Kenya, ambapo yeye mwenyewe atatueleza ameuchukuliaje hatua hii ya serikali. Nazungumza naye Santos D. Ruto. Jina lake Ruto, lakini sio Ruto rais, yeye ni Ruto tu pia, lakini
na wala hana uhusiano na
naam, na yuko kule Nairobi. Ruto, hebu tueleze, wewe umechukuaje hatua ya serikali ya kuzindua mfuko wa Hustlers Fund?
Ninatarajia kwamba hii Hustlers Fund zikuwa na vikwazo vingi ili vijana waweze kupata nafasi ya kupata hiyo mkopo, alafu baadaye wakati wa kulipa isiwe na riba nyingi. Kwa hivyo na kwa maoni tu itatusaidia, lakini ningeomba tu kwa marais na wale wahisani waongeze kile kiwango, ile mkopo wa chini kwa shilingi 500 pesa za Kenya hadi shilingi 1050. Kwa hivyo ningeomba kidogo, labda wangeongeza ule wangeongeza kidogo ikue hadi hata takriban 1100 hivi, 1100 hivi ingekuwa sawa.
Na kuelewa Ruto unaposema kwamba wangepandisha labda viwango vya mkopo, hapa naelewa ni kuanzia shilingi 500 za Kenya hadi shilingi 1050 za Kenya. Na kama nilivyo kuelewa ni kwamba unasema wanabidi kuongeza kidogo, labda kuna wale wanafaa kuchukua 100,000, 200,000 kuendelea. Hilo ni moja, lakini kuna swala ibuka. Je, dhamana ni ipi kwa yule anayepokea mkopo? Huyu kijana anapopewa mkopo na serikali ule wa Hustlers Fund, itakuwa vipi kwamba ataweza kulipa na wala hatapotea na mkopo wenyewe? Hebu tueleze kidogo hapa inakuwaje.
Ule mwongozo ambao umetolewa ni kwamba utakuwa unalipa kila mwezi, na pia utakuwa na lipa na ripa. unapewa tu muda wa mwezi mmoja wako kutumia, alafu baadaye sasa unalipa, lakini pia sasa iko na riba ambayo itaongezea juu yake. Wamesema watazingatia ule sasa jinsi mtu amekuwa akilipa madeni mengine ya kawaida, wataangalia vile vile wewe na kutumia pesa kwa simu. Kwa hivyo hiyo ndio wanatumia kuangalia, je, una kigezo kipi cha kuna uwezo wa kulipa hizo pesa. Ni hivyo tu.
Asante sana Ruto, naona kama wewe ukiwa kijana una matumaini kama wengine wengi walivyo kwamba msaada huu au mfuko huu utasaidia kidogo tu. Labda nieleze kwamba muda mfupi baada ya kuzinduliwa kwa mfuko huu, imesemekana kwamba wote wenye wanaomiliki laini za simu za kampuni ya Safaricom, ya Airtel au Telkom, watakachofanya tu ni kubonyeza 254 hash. Pale jina likitokea, unatoa kitambulisho chako na unasema kiwango cha mkopo unaohitaji. Basi wakiangalia kama umefikia viwango vya kupata mkopo huo, mkopo mara moja unatumwa kwenye simu yako. Basi pale mtaji unakuwa umeingia, shughuli inaanza.
Hakika tuna imani kwamba hizi shilingi 50 bilioni za Hustler Fund zitatumika kama zilivyopangwa na zitawafikia walengwa wale wanaostahili, watu wa hali ya chini kabisa, kama alivyoeleza Rais Ruto wakati wa kampeni yake. Basi tuwatakie kila laheri wa Kenya wote na wale wote vijana ambao mfuko huu wa Hustler Fund unawagusa kwa njia moja au nyingine.
Sanamu lako likajengwe posama, niende kwenu nikatoe posama, nifanye vitu walone ndondo chama, ama nifanyeje? Jamani tusilate pombe, umeelewa, naomba nashindwa kujielewa, kama unayajua hayo unielewa, ila kama ushindwe kujielewa.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Matangazo unayopata kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni sawa na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Ukisha tune pale redio yako, basi moja kwa moja unatupata. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi hakikisha unatufuatilia kwa makini kabisa. Na moja kwa moja sasa tunaelekea kule Doha, Qatar, ambapo katika siku hizi takriban 29 huwezi ukazungumza jambo lolote bila ya kugusa
kombe la dunia.
Haswa linaloendelea huko Doha, Qatar, na mambo si mambo haswa, manake naona furaha bado inaendelea. Tusirudi ya nyuma, lakini hatuwezi kuepuka kutaja yale yaliyopita. Lakini hebu kwanza tuangalie leo tunaelekea wapi, Harrison?
Leo tukiwa kule Doha, wakati kombe la dunia likiendelea, na mwenzetu Sandy Shomari akiwa kule anafuatilia kwa karibu kwenye matangazo mengine mengi ya televisheni pia anatueleza, ni kwamba macho mengi ya Afrika bado yanatazama timu za nyumbani zitafanya vipi. Na leo labda tu nikueleze kwamba kuna matumaini ya timu kuona timu za Afrika zitafanya vipi. Timu moja wapo ikiwa ni Tunisia, ambayo pale watakuwa wanakivuta na Ufaransa, na vile vile Saudi Arabia wakikutana na Mexico. Sasa zile ni timu za kuangalia karibu kabisa, kwa sababu zinahusiana na Waafrika wenyewe. Lakini hili linafanyika wakati bado kukiwa bado mazungumzo yakiendelea makali ya Iran na Marekani, lakini limezungumziwa sana, lakini halikuzungumziwa sana zaidi kwa sababu ya mechi. Linazungumziwa zaidi kwa sababu ya uhasama wa kidiplomasia na kisiasa kati ya Marekani na
na Marekani.
Marekani na Iran. Na Iran kuhusiana mambo ya swala ya nuclear. Na ikumbukwe kwamba yule mchezaji mashuhuri wa Marekani Christian Pulisic alipata kuumia, japo yeye ndio alipata alifungia goli Marekani, kidogo alikimbizwa hospitali ikisemekana kwa maana maumivu, wakitarajia kwamba atapata nafuu na kuweza kushiriki kwenye mechi zijazo za Marekani.
Ya hata hivyo basi Christian tayari amesha tweet kwamba anatarajia kwenye mchezo wa Jumamosi ambapo Marekani itapambana na Uholanzi kwenye round ya 16 bora, yeye Christian anatarajia basi huenda atakuwepo huko, kwani majira aliyopata ni katika maeneo ya nyonga kulingana na wataalamu wa afya. Na tunamwombea kila laheri, apone haraka ili aweze kurejea uwanjani na kufanya vitu vyake. Vile vile basi mechi ambazo pia zinaangaliwa hii leo zitacheza baadaye leo Jumatano ni Poland na Argentina. Hali kadhalika kuna Australia na Denmark pia zinacheza leo. Basi Australia na Denmark hawa ni group D. Mm-hmm. Na hali kadhalika Poland na Argentina hawa ni group C.
Ni vizuri pia kutaja group C, lakini ni vizuri pia kutaja group D ambapo ndipo Tunisia sasa ipo, mm-hmm, na Ufaransa, mm-hmm, na vile vile group C ambapo Saudi Arabia na Mexico wako pale.
Na tukiendelea zaidi na michuano hii ya kombe la dunia huko Doha, makundi C na D unajua yatamaliza kucheza leo Jumatano, no, kama tunavyofahamu, na bingwa mtetezi Ufaransa imejikatia tiketi ya kucheza raundi ya mtoano na inaweza kushinda kundi D kwa ushindi au sare dhidi ya Tunisia. Hivyo basi inabidi hapo kuangalia kwa makini hizo dakika 90 plus au 90 kamili kujua mambo yataishia vipi, huku safari ya kuelekea raundi ya mtoano ikiwa kwenye mstari. Australia na Denmark pia zitakuwa katika harakati za kusaka ushindi, na vile vile basi Argentina inaweza kufuta kichapo chake dhidi ya Saudi Arabia kwa ushindi dhidi ya Poland ambao utaipeleka kutoka kundi C. Saudi Arabia kama tulivyosema inakabiliana na Mexico, na L3 lazima ishinde ili kuwa na nafasi yoyote ya kucheza hapo mbeleni.
Naam, tunatakia timu bora zaidi ushindi katika mechi za leo. Ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tuelekee kwenye habari za kimataifa. Jopo maalum lililopewa jukumu la kubaini iwapo rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa atakabiliwa na mashtaka kwa madai ya kuficha uhalifu limewasilisha matokeo ya uchunguzi wake bungeni mapema leo. Jopo hilo lenye wajumbe watatu likiongozwa na jaji mkuu wa zamani limekabidhi ripoti yake kwa spika wa bunge la taifa Nosiviwe Mapisa Nkakula katika hafla iliyoonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni mjini Cape Town. Kukabidhi ripoti hii kunaashiria mojawapo ya hatua muhimu katika kukomaa kwa demokrasia ya kikatiba ya Afrika Kusini, Mapisa amesema baada ya kupokea ripoti hiyo yenye iliyokuwa kubwa.
Nusu ya nchi za kidemokrasia duniani zinakabiliwa na kuporomoka kwa demokrasia na hali kuwa mbaya zaidi kutokana na vita nchini Ukraine na mzozo wa kiuchumi, shirika la kimataifa la wasomi watafiti limesema leo Jumatano katika ripoti yake. Katibu mkuu wa shirika hilo liitwalo IDEA, Kevin Casas Zamora, ameiambia shirika la habari la AFP kwamba wanashuhudia kushuka vibaya mno kusiko kwa kawaida kwa viwango vya demokrasia hivi sasa, kichochewa na msukosuko wa kisiasa kutokana na mzozo wa kiuchumi ulioanza na janga la COVID-19 na athari za kivita huko Ukraine. Idadi ya nchi ambazo viwango vya demokrasia vilishuka sana ni pamoja na Marekani tangu mwaka jana, ikiporomoka kutoka nafasi ya 6 kushuka hadi nafasi ya 7 mwaka huu wa 2022, nayo El Salvador ikijumuishwa kwenye orodha hiyo.
Rais wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema mapema leo kwamba Umoja wa Ulaya utajaribu kuunda mahakama maalum inaungwa mkono na Marekani ili kuchunguza na kuhukumu vitendo vya uhalifu wa vita ambavyo vinadaiwa kutendwa na Russia nchini Ukraine. Daleyen amesema wako tayari kuanza kufanya kazi pamoja na jumuiya ya kimataifa ili kupata uungwaji mkono mkubwa wa kimataifa kwa ajili ya mahakama hii maalum. Ukraine imekuwa ikihimiza kuundwa kwa mahakama hii maalum ili kuwashtaki viongozi wa kijeshi na kisiasa wa Russia wanaotuhumiwa kuanzisha vita. Mahakama ya kitaifa au ya kimataifa ya uhalifu wa kivita yenye makao yake mjini The Hague ilianzisha uchunguzi wake kuhusu madai ya uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita siku kadhaa baada ya uvamizi wa Moscow wa Februari 24.
Nimedata na swaga zako, nimezilai, siwezi mapenzi yako kuyatindai tindai, kukuacha sifiki baby, ayo ni makosa jinai, ongeza mwenzi nipache wenye ikibidi nisilai. Dana dana no, kwa wangu mamito, siwezi kufanya mao, mao. Kwengine nisha sema no, kichupa weke funiko, na matatizo tu ya so, ya so. Ana do, do le mi fa sol la ti do, na kupenda nimekuchagua moyoni uko peke yako. Ana do, do le mi fa sol la ti do, na kupenda nimekuchagua moyoni uko peke yako baby.
Haya basi, napepewa ni Beka Flavor, hao wanatupeleka katika kipengele cha barazani, ambapo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook, je, kufuzu kwa Senegal hatua ya raundi ya pili kombe la dunia kutatoa motisha kwa timu nyingine za Afrika kufanya hivyo?
Naona maoni yamemilika mengi sana, tunapoendelea pia kuwatafuta baadhi ya wasikilizaji kwenye laini ya simu. Lakini namuona Stanley Gentle anasema yeye yuko kule Pretoria, Afrika Kusini. Anasema kufuzu kwa Senegal kwenye bora 16 inatia motisha kwa timu nyingine za Afrika.
Haya, huyu anatokea Ilula, Iringa, Tanzania, ni Breviti Mahuvi, anasema kutinga katika 16 kwa Senegal kunatoa motisha kubwa kwa Afrika ikiwazidi ikifanya vizuri zaidi na kutupa moyo wa Afrika.
Kevin Nyanga wa kule Sirare Boda, karibu mpaka wa Kenya na Tanzania, sehemu ijulikanayo kama Isebania, anasema Senegal si tu imeingia katika robo finali kwa mara ya kwanza, bali hii ni mara yao ya pili kuingia katika robo finali. Acha tuzidi kuiombea, naamini inaweza kusonga na hata kufika katika nusu finali.
Chief Shogolo yeye ameandika sina uhakika, kwani anahisi Senegal itapita tu kutokana na kundi lake zilizobaki na kuangalia biashara gani Qatar na mambo mengine yanaendelea huko, lakini ana imani kwamba Senegal itapita.
Ramadan Twaliki yuko Mombasa, anasema kwamba kwanza kabisa anaipongeza Senegal kwa kufanikiwa kutinga hatua ya 16 bora, na anaamini kuwa zingine za Afrika zitafuata nyayo ya Senegal ikiwemo Morocco na Ghana.
Kasore Ruhindukira, Brigadier Yusuf, Kumbuka Boniface, Domikis Oya, Faskas, Baba Devi, nyote nyinyi ujumbe wenu unafanana mkisema kwamba mnafurahi na mtakuwa na furaha zaidi mkiona Senegal inafuzu kuingia 16 bora. Haya, ujumbe kutoka kwa Mangala Asumani Joseph Mangala, yeye ameandika kwamba Senegal kufuzu kwa raundi ya pili kwenye kombe la dunia kwa ni kamati yenye kuhusika na swala la mpira barani Afrika imeonyesha jambo muhimu sana kuona kwamba Waafrika wanasonga mbele.
Samuel Kakwaka anasema viva Afrika, na wapongeza sana wa Senegali, hakika wamejua kutufurahisha Waafrika, na waombea wafike hadi finali ikibidi chukue kabisa hilo kombe, na kila laheri. Ndivyo anavyosema Samuel Kakwaya, hajasema yuko wapi, lakini pia sisi tunawapongeza wale wa Senegali.
Fredi Kibeni yeye anapatikana Uganda, anasema ishara tosha, yeyote yawezekana. Kumbuka chance Senegal ilikuwa inatupa fahamu na ufahari kwetu wa Afrika. Haya basi, naona moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki. Is like ABC.
Loving you is easy. samaki wa dada. Many touch, my shining star. See a touch, nani pendeza. Mita kutuza, vile inafaa. Cheki vile anana.
Wanaitwa Hitch at the Bend kutoka kule Nairobi, wanasema easy like ABC, yote yakifanyikia ndani ya VOA Express hapa studio 15 Washington DC, kikiwa kiashiria kamili kwamba tunaendelea kwenye kitengo kingine ambacho BMJ na nina uhakika mkamiti amepanga mambo yake vipi
haswa. Tunaangalia makampuni kadhaa makubwa ya teknolojia hapa Marekani yanaendelea kukabiliwa na changamoto za kiuchumi kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika historia. Kwa mfano tu Twitter na Meta, kampuni inayomiliki mtandao maarufu wa Facebook, katika siku za hivi karibuni wametangaza kuchukua hatua pamoja na mabadiliko, yakiwa ni pamoja na kuachisha kazi maelfu ya wafanyakazi. Hii ni katika juhudi za kupunguza gharama za ufanyaji kazi pamoja na maboresho mengine ndani ya kampuni. BMJ Mridhi anayeripoti zaidi.
Mapema mwezi huu Meta, kampuni inayomiliki Facebook, ilitangaza kwamba imewaachisha kazi watu wapatao 11,000, karibu 13% ya wafanyakazi wake wote, siku chache tu baada ya Twitter kutangaza hatua kama hiyo kwa takriban nusu ya wafanyakazi wake wapatao 7,500. Mark Zuckerberg, mkurugenzi mtendaji wa Meta, alisema kwamba alikuwa amefanya uamuzi wa kuajiri idadi kubwa ya watu akitarajia ukuaji wa haraka wa uchumi baada ya masharti ya kipindi cha janga la corona kusitishwa, lakini alisema kwa bahati mbaya hilo halikuwezekana. Jasmine Enberg ni mchambuzi mkuu wa kampuni ya utafiti wa kibiashara Insider Intelligence. Anasema kampuni hiyo inapitia wakati mgumu.
But the days of massive growth for Meta's business are over.
Enzi za ukuaji mkubwa wa biashara kwa kampuni ya Meta zimekwisha. Inakabiliwa na ushindani mkubwa. Inakabiliwa na ushindani zaidi kuliko hapo awali wa mapato yatokanayo na matangazo.
Kiini kikuu cha tatizo kwa Meta na Twitter ni mapato yatokanayo na matangazo yanayolipiwa na kuchapishwa kwenye mitandao hiyo, anasema Enberg. Twitter nalo ni jukwaa tofauti mno, changa zaidi na dogo zaidi la mitandao ya kijamii, na linaripoti watumiaji milioni 238 kila siku, ambayo ni idadi ndogo mno ikilinganishwa na watumiaji wapatao bilioni 2 wa Facebook. Mkurugenzi mtendaji wa Tesla na SpaceX Elon Musk alihitimisha makubaliano ya kuinunua Twitter tarehe 27 mwezi Oktoba, lakini changamoto zimeendelea kuiandama kampuni hiyo. Yasmin Enberg anaziona changamoto hizo kama mwiba wa kujidunga.
So many of the problems that Twitter is facing right now are self-inflicted.
Mengi ya matatizo ambayo Twitter inakabiliwa nayo hivi sasa ni ya kujitafutia. Lakini hata kabla ya kununuliwa na Musk, Twitter ilikuwa inapata pigo kutokana na hali ya kudorora kwa uchumi, na wanaulipia matangazo walikuwa tayari wanafikiria kuondoka kwa jukwaa hilo.
Kampuni za kutengeneza magari General Motors na Audi tayari zimetangaza kwamba zinasitisha matangazo yao kwenye Twitter kwa hofu ya athari zinazoweza kutokana na umiliki mpya wa kampuni hiyo. Mojawapo ya vipaumbele vya Musk ni kuifanya Twitter ilete faida kubwa, na kwa kuwa matangazo hayatoshi, anakumbatia mfumo wa kuwatoza ada watumiaji, hatua ambayo inaweza kulifanya jukwaa hilo lisiwapendeze wengi wanaotaka kutangaza bidhaa zao mle. Sekta ya mitandao ya kijamii inazidi kuwa na ushindani mkubwa. Kwa mfano, kuongezeka kwa umaarufu wa app iitwayo TikTok na hata programu zingine mpya zaidi kama vile BeReal na Gas tayari zimeanza kuwa na mvuto wa kipekee kwa watumiaji wa kizazi kipya almaarufu Generation Z. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya America, Washington.
Asante sana BMJ, vitu vizito vizito hivyo vya teknolojia kwa kweli. Na visoma pia kutoka kwake BMJ, anafanya utafiti wake na kadri dunia inavyokwenda mbio, basi teknolojia ndio tutapelekana na kasi hiyo hiyo tu tukielewa hali ya mambo yanavyokwenda. Lakini VOA Express pia ni fursa ya msikilizaji wetu pia kushiriki kwenye jibu kutokana na swali letu. Na swali letu lilikuwa tu hivi. Je, kwa kiasi gani ukame umekuadhiri katika eneo lako?
Elia Maritini ameandika, anapatikana Singida, amesema kiukweli ukame umemwathiri hasa, kwani ng'ombe zimekuwa zikikosa majani na kuleta athari nyingine, kwamba maisha yamekuwa magumu kupita kiasi, fedha haipatikani.
Maliamu Ramadhani yeye anasema yuko kule Kasekese, Katavi, Tanzania. Anasema namshukuru Mungu sana kwa bahati nzuri au kwa baraka zake Mungu, yeye hajaadhiriwa na ukame.
Vincent JJ Kaji, yeye kijana mpole kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania. Yeye anasema kiukweli ameathirika mno, kwa mfano kupoteza mifugo, mifugo imekufa. Pia anasema wamekosa kulima bustani kubwa za kuweza kuwapatia kipato na kujikimu na maisha ya kila siku.
Zakaria Nyerere yuko kule Kigori, Butiama, Mara, Tanzania. Anasema huku kwetu ni mvua ya kutosha na ya kubaki. Na wasihi jamii kuendelea kupanda miti kwa wingi ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
Demikius Oyo Faskaras, yeye anajiita Baba David, anapatikana Kigoma. Anasema kwamba anapatikana Kiogoma, Kiebitembe, Muleba, kule Tanzania. Anasema kwa kiasi kikubwa ameathiriwa na ukame, ila kwa mwaka huu ukame unaonekana kidogo, huenda ukapungua.
Simon Le Miruni yuko kule upande wa Samburu, kaskazini mwa Kenya. Anasema sisi tumepoteza mifugo wengi sana kutokana na ukame, mvua kukosekana, hali ambayo imesababisha chakula kupungua, bidhaa za kimsingi zimepanda bei na ukosefu wa maji na mengineyo. Pole sana Simon Le Miruni ukiwa Samburu, Kenya.
Ali Mrangi Gigiri Mresa, yeye anasema ni mdau asiyechuja wa Mabibo, Dar es Salaam. Anasema kuhusu hilo la ukame, kiukweli ukame umetuathiri sana, hususan kukosa maji ya bomba, pia mifugo kukosa malisho yanayostahili na kupelekea kupoteza mifugo mingi, hasa nyama pia imekuwa ya shida.
Tunamalizia na Kasimu Bakari akiwa kule Manyara, Tanzania. Anasema ukame umeathiri eneo hili, mifugo imeathiriwa sana, chakula nacho kimekuwa adimu, ambapo pia bei zimepanda kiasi cha kutomudu. Basi inaonekana ukame kwa sehemu nyingi umeathiri watu. Nashukuru wote walioshiriki katika kujibu swali la leo. Sijui kama kumebaki mwingine, namuona Kasimu ndio huyo tu, Kasimu Bakari. Ama Neema Munisi anasema hali sio nzuri sana, labda kwa kuwa mvua zimeanza kunyesha itasaidia na kupunguza makali ya ukame, basi pale kuna matumaini. Tunapokaribia kumaliza VOA Express, labda kidogo kuna baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii,
hasa tukiangazia swala hili la Rais Uhuru, Rais William Ruto wa Kenya kutoa fedha hizi kwa watu wa kipato cha chini, ndilo linalotanda hivi sasa kwenye Twitter, kwani inaonyesha vijana wengi wamefurahia ahadi aliyoitoa wakati wa kampeni, sasa imekuwa katika maisha au uhalisia wenyewe kile ambacho alisema atakitimiza.
Ni vile vile kuna msichana mmoja anajulikana kama wana mitindo au wana miondoko, wanaitwa socialite, anajulikana kama Sheila wa elimu wa nchini Kenya, ambaye sasa amekamatwa na atapata kukabiliana na mashtaka kutoka na kujibadilishia gari la marehemu mpenzi wake aliyekuwa amempita miaka kidogo. Huyu msichana mdogo tu, lakini marehemu akawa alikuwa na miaka 61 na aliaga mwaka uliopita, na muda tu mara baada ya kuaga yule msichana aliingia kwenye mitandao na kubadilisha umiliki wa gari kubwa sana, lile V8, gari kubwa. Lakini sasa amepatikana, mkono wa sheria umemkamata, na anasemekana sasa atatoa maelezo zaidi kwa nini alichukua gari la marehemu licha kwamba alikuwa mpenzi wake. Ni mambo tu yanavyoendelea kutoka hapa VOA Express, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na tumekuwa na Mkamiti Kibayasi tukikuaga popote uliko ulipo, na tukusema kwamba tunakupenda, tukitarajia kuonana na wewe kesho sana wakati kama huu. Kwa heri ya kuonana.
ongeza mwendo nipate wenye ikibidi ni zilai dana datano kwa wangu mamito siwezi kufanya mao kwengine nishasema no nichupa weke funiko na matatizo tu ya so ya so ana do dole mi fa sola ti do na kupenda nimekuchagua moyoni.